Äripäeva raadio. Sisuturundussari Eramaja ehitus.
Tere hea Äripäeva raadio kuulaja, Eramaja ehituse uus saade on algamas. Tegemist on saate sarjaga, kus me anname praktilist nõu eramaja ehitajale, renoveerijale, planeerijale ja kõigele neile, kes soovivad oma elamist oma kodus paremaks ja mugavamaks muuta. Ja tänas saate teema on kodumaine disainmööbel. Meil on mööblifirma, mööblitootja, Oot Studio omanik ja disainer Marko Ala külas. Tere tulemast!
Tere!
Mina olen saatejuht Lauri Leet. Alustame sellest lühidalt sissejuhatus. Te olete, Marko, nii omanik, ettevõtte juht kui ka disainer. See on päris mitu rolli koos. Kuidas neid kõike kokku panete igapäevaselt?
No selles mõttes see on, me ise nagu näeme nii, et see on meil selline väga, väga kifte eelis. Et tavaliselt, mis ütleme ühe hea mööbli tootmise puhul on suur väljakutse, on ju see, et on erinevad osakonnad tihti peale ettevõtetes ja disaineril on mingi visioon, võibolla kuskilt tuleb mingi lähteülesanne, siis tuleb hakata finantsosakonnas neid kompromisse tegema ja neid kärpeid tegema ja lõpuks tuleb see juhtkonnale maha müüa see idee ja kõik kogu selle kadalipu käigus väga palju võib minna kaotsi ja võibolla sellest nagu heast ideest, mis algselt oli, ei jäägi nii palju järgi. Me oleme selles mõttes oma ettevõttes tõesti nagu õnnelikud, et me saame kuidagi seda kõike koos teha, sest me näeme seda tervik pilti.
Design mööbel ja tavaline mööbel, mis seal siis vahe on?
No on hästi selline levinud müüt või nägemus, et no, design mööbel see on see, mis on midagi nagu ilusat või sellist nagu kifti, aga noh, ta ei pea olema mugav ega funksionaalne nii väga, et see ongi disain on ja. Et ja siis on see päris mööbel, kui on vaja nagu, noh, mugavalt istuda ja nii edasi. Et see on selline päris kurb nagu müüt on ja mille vastu me püüame mingil määral siis nagu võidelda, et noh, tegelikult ju disain on vastupidi see, kus on väga selge lähteülesanne ja kus siis lihtsalt see ilu on üks nendest funksioonidest. Aga seal on ka teised olulised funksioonid nagu ergonoomika, vastupidavus, keskkonna sõbralikus, et kõik need funksioonid on täidetud, siis on hea disain.
See hea disain sünnib headest mõtetest, aga kõik need asju korraga kokku panna, täpselt ergonoomika, keskkonnahoid, nii edasi, mida kõike vaja on, et see sünniks, et see kokku panna, teadmisi, oskusi, kogemust, praktikat, et kuidas see hea disain siin lõpuks valmib?
Jah, sa nimetasid tegelikult päris nagu olulised asjad ära, et loomulikult kõik see kogemus ja teadmised ja lai silmaring, see annab väga palju juurde, et ega me ise ka näeme, et mida pikemalt me juba selles valdkonnas nagu toimetanud oleme, seda kuidagi pädevamaks muutume, et seda paremini me oma eesmärkide jõuame, seda paremat asja me saame nagu luua, et see on oluline, aga tähtis on, noh, kõigepealt üks olulisemad asju ongi, et on nagu selge lähteülesanne, et tuleb ära kaardistada need vajadused, mida me rahuldama hakkame, et kellele me mida teeme, miks me teeme ja hea disainin ongi lõpuks see, kui need vajadused on rahuldatud, ehk kui näiteks lähteülesse ongi, et on, peab olema tugitool, mis on mugav istuda võibolla peale tööd näiteks, on, ja, kus on hea lugeda, siis me peame hakkama kõike neid asju jälgima, kuidas inimene raamatut loeb, millises asendis ta tahab olla, kui pikalt ta tavaliselt loeb korraga ja kui ta ütleme näiteks tavaline lugemine on üks tund või poolteist, seants, siis see tähendab seda, et selle aja jooksul ei tohi selge ära väsida. Järelikult tool peab olema võibolla veidi jäigem, sest et pehme istumise ajal ei toeta meid piisavalt ja siis see väsitab ära. Et see ongi selline päris lai teadmiste põhi, mis tuleb siis rakendada.
Ja tuleb aastatega, mitu aastat te olete juba teinud seda?
Meil on üks 10 aastat oleme selles mööblivaldkonnas olnud.
Kas see on juba nüüd tunnet, et jalad on juba maas ja juba on teadmisi piisavalt või ikkagi veel tuleb pidevalt niimoodi igapäevaselt neil juurde ahmitseda?
Loomulikult tuleb nagu õppida, tuleb iga päev, aga no muidugi mis on nagu hästi oluline ongi see, et üks on see, kui kaua sa ise oled sellega toimetanud, aga alati vali enda partneriteks endast targemad, et see annab selle võimaluse, kus erinevad ideed tulevad kokku ja lõpuks me jõuame veelgi parema tulemuseni.
Aga kas see hea disain tähendab siis ka, et midagi saavutada tuleb millestki loobuda? No näiteks, et praegu üks näide, et tegite selle lugemistiiveni, aga selle jaoks, et saavutada see hea tulemus, see ei ole nii keskkonnasõbralik toode, sest et need materjale näiteks pole, mis tagavad selle vajaduse. Või saab kõik asjad ühte tootesse kokku panna nii-öelda?
päris kõike ei saa ühte panna, aga siin tuleb nagu jälgida, et mis on nagu olulised asjad. Et kui keskkonnasõbralikus on nagu number üks oluline asi, samamoodi samaväärne asi on ergonoomika ja samaväärne on siis see, et me selle lähteülesanne suudame tagada, siis aga me ei saa teha võibolla niimoodi, et meil on nagu selline asi, kus on hea lugeda ja selline asi, kus on võibolla, ma ei tea, samal ajal hea magada. Et see on juba palju-palju keerulisem. Et me peame ikkagi oma sellise, noh, ütleme see kõige olulisema säilitama, et sellest me ei hakkaks kuskile kõrvale nagu jooksma. Et kui me tahame teha kõike, siis me lõpuks pole mitte midagi.
Ja need lähte üles on, need tulevad turult, eks ole? Need ütlevad kliendid teile, mida neil vaja on.
Ja see ongi, meie nagu, täna nagu suur pluss on see, et me oleme hästi õnnelikud, meil on oma salong. Ja kuna me oleme ise seal koha peal ka müümas, siis me saame vahetult oma klientidega kokku puutuda ja see tagasiside ja see arutelu, see on nagu hästi-hästi hinnaline.
Teil on üks kolleeg veel, Joonas Tori, kellega koos te ettevõtte lõite, kes te mõlemad olete disainerid samal ajal ka.
Jah, meil on tegelikult isegi kolm disainerid. Meil on täna ettevõttes ongi neli inimest ja kolm nendest on disainerid, kes igapäevaselt tegelevadki selle disainiga, nii et see on meil olulisel kohal.
Ja pehme mööbel on see toodang.
Ja täna me oleme teinud vahepeal ka kappe ja tabureti erinevad asju, kuid me ole mingil hetkel otsustasime spetsialiseeruda ja tihedamalt siis fokuseerida nagu ühele teemale. Et see annab lihtsalt selle võimaluse, et me saame mingit asja teha paremini kui seda, et me teeme kõike ja igalt poolt natukene. Et täna on tõesti siis voodid, tugitoolid, diivanid. Et voodid on ka üks uus teema, mis on juures.
Kui erinev see pehme mööbel on nagu muust mööblist? Kui palju peab uusi asju või teisi asju tegema?
Ta on selles mõttes küllaltki keeruline võrreldes näiteks kõva mööbliga disaini mõttes. Et kui ütleme ala riiuli disainimine näeb välja nii, et sa joonistad valmis ja siis lõikad selle plaadi detailid valmis ja paned kokku, nii ta on, siis pehme mööbli, nagu sõnaga ütleb, ta on pehme. Ja seda pehmust kontrollida disaini protsessi käigus on hoopis keerulisem. Teine asi on see, et pehme mööbel on liikuv, seal on liikuvad osad. Ja see, kuidas liikuvad ja liikuvate osade puhul on ka oluliselt suurem kulumine. Ehk kõike neid asju tuleb nagu arvestada ja see on noh, palju keerukam, kui võibolla lihtsalt laua või riiuli disainimine.
Kuidas ära tunda ühte head ja kestvat pehmed mööbli eset? Kuidas aru saada, et ta on nüüd tõesti vastupidav?
See ongi tegelikult osutunud üsna keeruliseks, seda enam, et väga palju, ütleme sellist, müügimaailmande kolinud internetikeskkonda ja piltide peal on ju kõik asjad ilusad ja ühesugused. Ja sinna sisse on üsna raske näha, isegi kui me poodides käime, siis me sinna sisse tegelikult väga ei näe. Kuigi samal ajal näiteks, ütleme, see sama kangas, mis nüüd siis toote peal on, võibolla Martin Daly, siis on kuluvustest, Martin Daly test, et selle kuluvus näitaja võib olla seal 10 000, aga see võib olla ka 100 000 ja see on niivõrd suur vahe ja selle tõttu lihtsalt see toode ju kestab nii palju kauem, aga peale vaadates me ei oska seda hinnata.
Just.
Ja samamoodi on ka porolonid näiteks, mida tiimetises kasutada, et klassikaliste porolonide noh, eluiga ongi seal 1-2 aastat ja pärast seda on nad tegelikult ära vajunud. Aga kui me kasutame näiteks HR porolon, High Resilience on selline poroloni tüüp näiteks, siis seal ta võibolla läheb küll aja jooksul veidi pehmemaks, aga isegi 5 aasta möödudes ta hoiab oma vormi. Ja need ongi üks olulised asjad, et ühesõnaga, kui me oleme paratamatult selle koha, et me nagu peale vaadates on meil raske hinnata, kui nagu kestev see toode on, siis tähendabki seda, et me peame tegema mingil määral sellist uurimustööd, ehk me peame siis uurima, mis materjalid on kasutusel ja millised materjalid, need võiks olla need, mis siis meie jaoks nagu sobivad. Aga selle juures ongi üsna keeruline, et ju kõik ju kiidavad oma asja, eks ole. Et tuleb leida tõesti. Eks see on mingil määral nagu seda kohutunnet vaja ka, et keda sa nagu usaldad, et millist tootjad sa usaldad, et see usaldus suhte loomine on hästi oluline.
Kas kuidagi nii on võimalik ka, et ma lähen kohale, istun siin diivani peale ja patsutan ja silitan ja siis kuidagi niimoodi tunnetuslikult saan aru või see selleks peab ikka väga proff olema?
Lõpuni ei saa. Et mingil määral sa saad teatud asjadest aru, kui sa juba oled selles valdkonnas nagu võibolla sees, et sa tunned juba katsud materjali, saad aru, okei, see on akrüül, on ja et see ei kesta, on ja võrreldes poluestriga. näiteks sellised nüansid. Aga selles mõttes on see üsna nagu keeruline niimoodi vahet teha, sest et ega isegi need porolonid, kallis porolon ja odav porolon, esmasel istumisel on nad enam vähem ühesugused, et mingit vahet ei ole. Aga see vahe tuleb välja just nimelt aastate mõõdudes.
Mida soovitada inimesele on ikkagi uurida tausta, küsida ja viia ennast kurssi ja siis ikkagi üritada aru saada, mis on kvaliteetne toode ja mis ei ole, et aga seal polegi rohkem.
Jah, see on nagu oluline ja muidugi number üks asi ju tegelikult millest paratamatult saab lähtuda on see, et kui miski asi on liiga ilus, et olla tõsi, siis võibolla peaks mingi kahtlus kerkima, et kui mingi asi on nagu väga-väga hea innaga ja kõik muu jutt on ka super, et noh, seal peab vaatama, et paratamatult on nii, et kui teha nagu head asja, siis mitte ju ainult materjal ei maksa. Ehk siis aala see, et meil on nagu kvaliteetsem porolon on kallim, pikema elujaga kangas on kallim, see kõik tõstab hinda, aga ka selle toote nii-öelda siis välja töötamine. Kui me kaasame ikkagi protsessi disainerid, siis see ju ka tõstab selle asja hinda, aga tänu sellele me saame lõpuks nagu toote, mis tõesti, millega me oleme rahul pikki aastaid.
Teie toodetes on pigem need kallimad porolonid ja need paremad kangad ja ikkagi pigem kvaliteetmaterjal ma eeldan.
No meil ei ole mõtet vastupidi teha ja soodsalt läbi ajada, kuna see sama meie enda töö, disaineri töö on ju kallis ja kui me juba midagi teeme, siis teeme ta korralikult. Ja
omadis disainitöö juurde see kõik kokku maksab. Kuidas siis hinnaga ikkagi olla konkurentsis? Kuidas te olete hinnaga konkurentsis?
Jah, seal on tegelikult mõned päris vahvad nagu lahendused, et kui üks osa disaineri tööst on see nii-öelda kliendile nähtav pool, ehk siis see, milline see toode näeb välja ja kui ilus ta on või kui mugav seal istud on, siis teine pool on ju see nii-öelda tootmispool. Ehk hea disain on selline, mis on seeriaviisiliselt, efektiivselt ja mõistlikult toodetav. Ja ehk see on siis see, kuidas see toode on seespoolt arendatud. Et üks asi, millel me ise paneme hästi palju rõhku, on ka see, et me nii-öelda disainime tooted seest seda sama raami ja konstruktsiooni. Me paneme väga palju aega ja energia selle alla. Ja tänu sellele, kui me töötame mingid nii-öelda detaili või mingi raami paremini läbi, no ma toon ühe näite, et meil oli üks diivan kunagi töös esialgsel versioonil oli 40 erinevat detaili. Raamil ainult siis. Ja kui me sellega siis tööd tegime paar nädalat, siis lõpptulemuseks oli 16 erinevat detaili raamil. See sama raam, aga see tähendab seda, et seda ühte sama raami on niivõrd palju efektiivsem, võimalik nii palju efektiivsemalt toota, mis oluliselt tegelikult joob ju hind alla. Ja see ongi nagu see meie mõte, millega me nagu teispidi siis nii-öelda kardinate taga täna tegeleme, et kus siis see hinnavõitu saada, kui me ei saa kvaliteedis ja mugavuses ja ergonoomikas järele andmisi teha, see tähendab seda, et tuleb nutikusega teha ja efektiivsusega siis teisest kohast.
Tava arusaam on see, et kuskil suur tootja kusagil või tea Hiinas või kus iganes suudab selle ühiku hinna alla lüüa mingi mahuefektiga või muuga, aga te räägite praegu, et nutikusega saab tegelikult ka.
Jaa, absoluutselt, et loomulikult maht annab ka eelist, aga isegi väikse mahu puhul need samad läbimõeldud lahendused, et sa töötad selle asja nagu mõistlikult välja. Ja näiteks üks väga oluline asi on see disaineri töös, et kui disainer tunneb tootmist, siis tal on võimalik arendada toodet sellise nurga alt, et ta teab, milliseid efekte, milliseid lahendusi on võimalik toota mõistliku hinnaga. Kui disainer ainult joonistab midagi valmis, näiteks viskab lihtsalt visandile ühe ilusa pildi paperile ja siis nüüd konstruktorid peavad hakkama nuputama, kuidas seda asja saavutada, siis konstruktorid teevad oma tööd. Nende eesmärk on saada võimalikult ligi lähedane tulemus sellele pildile, aga see pole võibolla kõige mõistlikum tulemus ja me teeme lihtsalt väga keerulise toote seespoolt. See tähendab seda, et kui disainer teab, et millised efekte, millised trikke, millised disainivõtteid, millised lahendus ja mõistlik kasutada, siis kõik see nagu tervik, sealt hakkabki sündima selline nagu võit.
Ja siis tähendab, et hea disainer on, kes tunneb ka tehnoloogiaid, ehk et on ka tehnoloogises mõttes pädev, et see on see võidu võti selles olukorras.
Ja no meil Eestis on õnneks nagu väga hea võimalus disaineritel seda nagu taset saavutada, sest meil on nii palju tootjaid, meil on nii palju suuri tootmisettevõtteid, kes pehmet mööblit toodavad, kes kõva on pehmet, noh, ütleme, mööblitööstus on Eestis väga, väga tugev ja ma ise loodan, et aina rohkem disainereid saab nende tootjatega parema koostöö järje peale ja sealt sünnib lõpuks ikkagi meil kõigile ju parem tulemus.
Palju teil neid siis neid koostööpartnerid on just siis selle tootmise ja tehnoloogia suunal?
No me oleme ise lähtunud sellest, et me püüame hoida maksimaalselt kogu oma tootmise siis Eestis. Ehk enamus partnerid, kõik need asjad, mis siis nagu tuleb kuskil valmis teha, need on kõik meil siin Eestis. Ja no see ongi niimoodi, et sul metallraami teeb üks ettevõtte, jalatreib kolmas ettevõtte, siis samamoodi kas või näiteks puidust, mingid raamidetailid järgmine ettevõtte, et need ettevõtted lõpuks koguneb ikka päris palju ja siis on veel viimane ettevõtte, kes siis selle montaaži teeb. Et neid partnerid ikkagi võib siin päris mitmel sõrmel kokku lugeda.
Kui palju teil see tooteid on siis välja nüüdseks arendatud, mida te pakute?
No meil on täna kuskil, ütleme, 8 erinevat sellist disaini, tiivaneid tugitoole ja nüüd voodid ka seal juures ja muidugi konfiguratsioone sealt edasi on hästi palju. Me pigem püüame pakkuda vähem erinevaid variante ja teeme lihtsalt ühe tootega rohkem tööd, et ta pigem oleks nagu hea toode, mitte niimoodi, et natukene erinev üks tiivan, natuke erinev teine tiivan ja natuke erinev veel. Ja vaid püüame hoida neid valikuid kitsamana, aga selle läbi me saame panna rohkem energiat just selles, mis meile emalt rääkisime, et töötada see asi nagu maksimaalselt hästi välja.
Seda juba kirjeldasite ka, aga näiteks siis mingi aja vahemik, kaua siis võtab aega selle ühe maksimaalselt välja töötamine?
Võt, see on ka üks hästi põnev asi, et kohati no, teoreetiliselt on ju võimalik teha, ma ei tea, paari nädalaga mõni uus toode valmis, aga see on kõik ju millegi arvelt, et meie, noh, üks näide meil näiteks Vogue tugitool, mis on siis päris põneva tehnoloogiaga ka, et seal on metallraam sees ja vormivalu tehnoloogia, see tähendab seda, et see on sama moodi toodetud nagu lennukite istmed, rongide istmed, ehk nad on hästi pikka elujaaga, et seal on näiteks ette nähtud lennukites, et 10 aastat peab olema ilma muutust, et ta täielikult see ütlemise sisu siis polsterdus vastu pidama. Ja me kasutame seda sama tehnoloogiat ja selle nagu siis tootearendus võttis meil ka aega küll lõpuks 1,5 aastat, kuni tuli nagu täielikult tootmisküps. Et see on esimest lihtne on teha prototüüp valmis kiiresti, aga see, et ta nüüd aretada ka niimoodi, et ta oleks nagu hõlpsalt toodetav, et ta oleks efektiivselt toodetav ja mõistliku hinnaga toodetav, see on nagu ütleme üks keerulisemaid väljakutseid.
Mis on see hind, millest saab normaalse kvaliteetse hea kodumaisi disainmööbli üldse kätte või kuidas seda hinda siis ikkagi, kuidas hind näitab kliendile, et see siit alates võiks alata kvaliteetne asi?
See hinnateema on alati põnev teema selles mõttes, et no võtame näiteks tiivani, klassikaline kolmekohaline tiivan. Et see on selline klassikaline toode, mida otsitakse. Ja võib minna mingitesse poodidesse ja osta sellise tiivani kuskil 300 euroga näiteks. Kui me mõtleme, et me saame sellise toote 300 euroga, aga näiteks võib-olla kõrvalpoes müüakse 3000-ga, on ju, et kuidas see vahe saab olla nii suur?
Tekib küsimus täpselt.
Okei, võib-olla sellel on kullast jalad all, aga mul ei ole ju kullast jalgu vaja. Aga kui lähemalt vaadata, siis ikkagi ei ole need kullast jalgu selju all, eks ole. Samasugused metalljalad paistavad. Aga juba see vahe võib olla päris suur. Ühed jalad on plekist jalad, teised on täis metallist jalad näiteks. See ongi see, et me ei näe sinna sisse, aga juba tõstab hinda. Samamoodi, kas sa metallvedrud või on hoopis kummipaelad, siis polsterduse või nii-öelda siis selle porolon blokki või keerdvedru all. Jällegi üks detail, mida me ei näe, aga mis tõstab päris palju hinda ja mis oluliselt pikendab selle toote eluiga. Samamoodi, eks ole see sama polsterdus, see porolon, kangad on ühed kõige kallim, ütleme, et kangas on klassikalises mõttes pehme mõbli kõige kallim osa. Ja kui me räägime materjalidest, et võib olla kangaid, mis ongi siin, ma ei tea, 5 eurot meeter, aga normaalselt kangast sellise rahast kindlasti ei saa, et normaalne mõbli kangas on ikkagi seal 20, 30, 40 eurot meeter, aga kui me kujutame ette, et ühe sellise kolmekohalise diivani peale läheb ikkagi 7 kuni 8 meetrit kangast vabalt, oleneb isegi rohkem kui on suurem, siis me juba ise saame aru, et kuidas saab üldse 300 euroga ainult diivanit müüa. Et sellised lihtsad arutlused et ja nagu hea poroloni, kvaliteetse haar poroloni vahe võrreldes tavalise siis standard poroloniga on inna vahem peaaegu 10 korda. Et kõik need asjad mõjutavad. Aga nüüd üks oluline asi, mis veel mõjutab lõppkokkuvõttes ju seda hinda on see siis, et materjalid materjalideks, aga et kokku tuleks kaunis tervik, tuleks toode, mida meil on hea tarbida, mis on näeb kaunis välja, mis on läbi mõeldud ja mis kestab ka pikka aega. Et see on, seal taga on tihti see disaineri, nii-öelda kuraatori töö, kes peab kõik selle iluseks tervikuks siduma ja see sama töö ka maksab. Et mida me tavaliselt näeme, et sootsamad diivanid võib-olla ei näe ka kuidagi nii head välja. Seal ongi tihti see, et need proportsioonid on kuidagi imelikud, võib-olla kuidagi tundub, et nad on nagu ajast ja arust võib-olla, Ja tihti ongi sellepärast, et see, need tehakse kuidagi niimoodi, et no teeme lihtsalt kuidagi, et seal ei ole võib-olla eriala professionaali kaasatud selle koha pealt.
Nii et hästi disainitud toode näeb ka esteetiliselt selles mõttes selline ajatu ja selline hea välja, mida kohe lihtne on omaks võtta ja kuidagi nagu tunneb ära isegi siis, kui sa pole seda õppinud.
Jaa, võt, see ongi selline kift asi, et kui sa ei ole erialane inimene, siis aga sa teed ikkagi nagu ilusal ja inetul asjal ju väga hästi vahet. Aga sa võib-olla ei oska isegi välja tuua, et mis siin siis nagu paremini on, aga sa saad aru, et see on parem. Aga need ongi sellised klassikalised asjad, inimesed tajuvad proportsioone, inimesed tajuvad mingisugust klassikalist harmooniat. Need on asjad, mida inimesed tajuvad ja kui sa paned kaks asja kõrvuti, siis tegelikult siis on juba seda vahet teha üsna lihtne.
Ja disaineri jaoks see ilu on selge, aga nüüd küsimus ongi, kuidas see ilu siis nii-öelda praktikasse viia läbi selle tehnoloogia, kuidas see asi saaks nagu kasutuse mõttes ka ideaalne.
Just, see ongi selle hea disaineri nagu ülesanne ja kui see on hästi õnnestunud, siis ja kui see on ütleme väga hästi õnnestunud, siis see tähendab seda, et siis me ei maksa ka üle, siis me ei lähe ka toote hinnaga kuskile, ma ei tea kuhu on ja et ikkagi, noh, ma võin orientiiriks öeldud, et ütleme kasvõi see sama kolmekohalise diivani näide, et normaalne diivan ikkagi, kui ta juba 1000 eurot maksab, siis juba hakkab midagi looma, aga 1500-2000 vahel, seal on juba täiesti mõistlik 2500, kui on mingi väga nagu selline, no ütleme, sealt maalt võib-olla juba need kangad on sellised, et ta ei lähe otseselt nagu paremaks, aga võib-olla lihtsalt eksklusiivsemaks.
Ühtepidi, mis seda kompenseerib, et ta on kallim, on see pikaajalisus sellega, mis sa saad kaasa, eks ole, kus ostad. Aga teistpidi jälle küsimus tekib, et aga inimesed tahavad nagu moekaupa või et mööbli maailmas on ka mingid moed, et kuidas nüüd see asja, kaks asja kokku viia, et tahaks nagu moodsat asja, aga kui ma ostan pikaajalisus, siis võib-olla ta läheb juba enne moest välja, kui ma ta nii-öelda läbi kulutada jõuan, mis siis?
Mm-hmm. See on, siin on kaks sellist põnevat asja, et nagu me juba rääkisime sellest, et ütleme, hea disain on heade proportsioonidega, on mida me ise nagu oma nagu disainiprotsessis kasutame, on väga palju see, et me ei taha minna kaasa selliste emotsionaalsete nagu hetketrendidega, sest need lihtsalt tõesti tulevad nii ruttu ja lähevad sama ruttu, kui nad tulevad. Ja aga kui nüüd vaadata näiteks mingeid disaine, mis on, ma ei tea, isegi 60-test siiamaani tootmises, siis miks nad on seal tootmises? Et tihti on see, et seal on olemas see harmoonia, seal on olemas need head proportsioonid, seal on mingisugune klassikalised võtted. Ja just sellest klassikast tasub nagu aru saada, et millest saab klassika, millest mitte ja mis on, ütleme, tõesti selline trend, mis, noh, kui mõni trend on näiteks kasvab väga ebapraktiline, siis tõenäoliselt ega ta kestab veel eriti lühikest aega. Praktilised disainid üldjuhul juba kestavad kauem, eks ole, et sellised nüantse on päris palju, aga mis on nagu samamoodi veel oluline, okei, et me maksame täna selle diivanist rohkem, aga meil on mure nüüd see, et võib-olla me ise siis paari aasta pärast või ie aasta pärast isegi diivanil pole otseselt midagi viga, aga ise olen nagu väsinud, tahaks midagi uut. Et see on see, mille vastu ju mõnes mõttes just kui võidelda ei saa, see on normaalne. Võib-olla me kolime näiteks, et ja tahame, noh, see enam ei sobigi meile. Siis üks oluline asi on siis see, et ütleme, heal mööblil on ka järelturu väärtus, on järelturg. et me näeme ise väga palju meie enda mööblit erinevates müügikeskkondades müügil, me näeme, kuidas müüakse isegi korterid meie mööbliga ja rõhutatakse, et näete, siin on Otto Studio mööbel sees, et või siis näiteks me oleme näinud väga palju ka seda, kus ürikorterite puhul on seda kasutatud, et see on nagu müügiargumente. Ja selle teise ringi nagu mõte on see, et kui sinul tõesti võibolla sa tahaks midagi uut, siis on keegi teine, kelle jaoks on see ikkagi nagu ihaldusväärne. Kui toode on tehtud kuidagi niimoodi, et on kehvad proportsioonid ja ei ole klassikaline ja on kuidagi väga trendikas ja nüüd ongi moest läinud, siis seda järelturu väärtust on saavutada üsna raske. Aga meie eesmärk on ikkagi, et arvestada sellega, et see toode saaks ka teist ringi elada ja kolmandat ringi ja ütleme sellisel tootel, mis on nagu läbi mõeldud, kus on head proportsioonid, mis on harmooniline, klassikaline ja mis on ka samal ajal siis korraliku tugeva raami peale tehtud, mis vastupidav, siis seda mööblit on mõistlik ka uuendada. Ehk siis kui tõesti nüüd kangas, mis on kuluosa, võibolla vajab vahetamist, siis me saame seda teha ja meil on ka seda motivatsiooni seda teha sellepärast, et see kõik toode muidu on ju super, eks ole. Aga kui need asjad on läbi mõtlemata, siis meil jah, kahjuks selline toode tihti lõpetab mitte kellegi järgmise inimese kodus, vaid topis prügimäel.
Väga hea, saigi vastatud juba järgmine küsimus, mida ma oleks küsinud, et kas ka hea disainmööbel tähendab seda, et see on rohkem, noh, seda on mõtekam restaureerida, kui on õige hetk käes täpselt uuendada, kui vaja on, aga ma sain vastuse, et aru,
ja,
et on.
Jah, et see on hästi oluline see, et kui meil on tegelikult ikkagi aala, näiteks saepuruplaadist mööb diivani raam või midagi, no ega, või näiteks need samad seal ei ole ka korralikul metallvedrusid sees või kõik need materjalid on sellised nibin-nabin, et ta püsiks koos müügi hetkel ja võibolla esimesed paar kasutusaastat, siis ega no sinna peale ei hakka ju, no seda asja sa ei hakka uuendama. Et see on nagu hästi oluline tõesti, et meil oleks korralik ja tumine nii-öelda vundament sellel asjal, mille peale me selle üleanda asja laame.
Kas Eesti maine juba tähendab ka, et ta pigem on disainmööbel ja kas eelistad Eesti maist pehme mööblit, kui anda soovitus üldine?
No ega Eesti maine nüüd ise otseselt kahjuks täna veel, kui me oleme võibolla kursis sellega, et on Taani mööbel, see on selline kuum sõna, Taani made in Denmark ja okei, siis see on juba kuidagi kohe niimoodi, et okei, see on mingi disain asja, et see on hea asja on ja või siis me teame Saksa kvaliteet ja nii edasi või isegi mingit elektroonika asjade puhul Jaapan, kõva sõna, siis selles mõttes Eesti mööbel on küll pigem hinnas võrreldes paljude riikide toodetega, mis ei ole niivõrd hinnas, aga Eestis siiski selle disaineri kasutamine ei ole niivõrd laialt veel levinud, sest et on väga pikalt, me oleme olnud selline allhanke tegija ja nüüd aina rohkem ettevõtteid püüab siis sellest välja tulla ja oma nii-öelda toodet siis arendama hakata. Ja see on selles mõttes nagu väga positiivne, et ma näen, et meil on täna ikkagi veel üsna pikk tee sinna käia, aga muidugi on Eesti asjal siiski mõned väga olulised nagu eelised. Et üks mõned nagu mõtted võibolla, miks eelistada nagu kohaliku toodet on see, et jah, loomulikult on see ju keskkonnasõbralikum, kui me ei pea tellima kuskilt teisest maailma otsast midagi. Aga mida me saame siin Eestis pakkuda, on ju palju vahetum kliendisuhe. Esiteks ongi, nagu ma tõengi seal sama näite, et kui meil on endal salong, ja me müüme otsa ise oma klientidele, siis see tähendab seda, et kõik see tagasiside sealt, mis me saame, seda me saame arvestada oma toodete täiendamisel, arendamisel, uute toodete loomisel. Et seal tekib selline kahepoolne peegeldav efekt, et millest võidab nii klient kui ka võidab tootja. Ja üks hästi oluline asja on see, et tegelikult noh, diivanid näiteks pehme mööbel iseenesest on ju midagi sellist, mis ikkagi liigub ja kulub. Ja seda järelteenindust on ju koha peal oluliselt lihtsam pakkuda. Et kui ükskõik, mis midagi juhtub või võibolla vahel on tõesti niimoodi, et läks ikka väga suureks peoks ja diivani peal see ikka korralikult hüpatud, eks ole. Et tüdruks sai just 16 ja kutsus sõbrad külla ja vaatasime, testisime seda diivanit. Et üldjuhul ei juhtu ju midagi, aga mis iganes võib juhtuda. Et, või siis tõesti, mida ma olen väga palju näinud, on tõesti, ma ei tea, koera on kuskil diivani käetoe ära närinud. Aga kõik muidu diivan on täiesti korras. Aga teeme siis selle uue käetoe või vahetame selle katte ära, et seda me saame teha, aga kui me nüüd oleme kuskilt, ma ei tea, Portugalist või Itaaliast selle diivani tellinud, siis sealt seda käetuge või seda nagu tagasi saata diivanid sinna, et noh, see ei ole nagu mõistlik, et see kahjuks ütleme, see ongi nagu see pluss see järelteenindus ja see on üsna oluline, eriti kui sa ostad ju kalli mööblitüki ka, siis see annab sulle selle garantii, et kui on vaja midagi korda teha või värskendada, siis seda on palju lihtsam teha.
Nii et kui küsida nii, et kas tänapäeva disainmööbel saab üldse olla keskkonnasõbralik, siis see juba see lokaalsus isenesest juba tagab selle üsna suuresti.
Üsna suuresti tagab küll, aga see ei ole nagu siiski ka kõige nagu olulisem aspekt, et mis on nagu number üks asi ikkagi keskkonnasõbralikuse puhul on ikkagi toote võimalikult pikk eluiga. Ehk meil on, noh, me saame ju valida erinevaid materjale, millest mööblit toota, aga me mõistlik on ikkagi teha need valikud selle järgi, et toote eluiga oleks võimalikult pikk, sest et üks asi on see, et noh, toode kestab kauem, aga kui toode kestab kauem, siis seda vähem on meil vaja ka korrata näiteks mööblitootmisprotsessi, materjalide varumisprotsessi. See kõik on koormus ju keskkonnale, samamoodi logistikaahelad, ehk siis toode poodi, poest kliendi juurde ja nii edasi, või see, isegi see, kui me nüüd ütleme näiteks ostan diivani ja võibolla 3 aasta pärast on see juba nii kulunud, et ma pean uut diivanit minema otsima, siis kuidas ma seda tavaliselt teen? Lähen jälle, kulutan oma nädala kaks, et teha poodidele ring peale ja vaadata, et millist diivanit valida. Kui palju ma oma aega ja kulutan nüüd selle peale, mille peale ma võibolla võiks teha midagi muud asjalikku oma lastega koos aega veeta võibolla. Ehk see on ka väga oluline asi, mille peale me võibolla esmapilgul ei mõtle, aga see ju on päris suur võit.
Et selline tarbimismaailma, selline kiirmoe maailma, selline osta, viska ära, tüdine, et läheb katki, osta uus, selline kiir ratas, see ei lähe mitte tegelikult, see ei ole see tee, et ka disainmööbel on selle maailma vaate või selle süsteemi vastu, selles mõttes, et osta kvaliteetne asi, mis kestab ja on kõigile kasulikum ja parem.
Jaa, absoluutselt, et noh, muidugi siin ongi sellised põnevad dilemmad alati, eriti nüüd, mis puudutabki siis seda, et kui kuidas nüüd ettevõtte näiteks struktuur on, kes siis mõblit toodab on ja kuidas seal need, noh, just kui ju ettevõttel on ju kasulikum see, et saaks nagu jooksvalt müüa on ja et lähebki kulubki ära ja väga tore on ja saame uuesti müüa, siis meie pigem oleme nagu teispidi lähtunud, et meile nagu meeldiks see mõte täiesti, et üks hetk on maailmas inimestel kõigil diivanid tugitoolid olemas, väga tore, nüüd me saame midagi muud teha, mingit uut probleemi lahendada. Et see on, mõnes mõttes on üsna kurb seda vaadata, et sa lihtsalt nagu, see on ju täielikult inimkonna energia ja ressursside raiskamine lihtsalt ühte asja uuesti teha, kas me siis tõesti ei õpi nagu eelmistest kordadest. Et meie ise nagu seda nagu ei karda, et meile pigem nagu meie missioon just pigem vastupidi, et nagu luua midagi, mis võiks kesta ja sest, et need asju, mis maailmas saab ju paremaks teha, need on ju küll ja küll, disaineritel töö otsa ei saa.
Ja suudate ka majanduslikult ettevõttega olla edukas, kui lähete selle mudeliga, mis praegu kirjeldate.
Täna ei ole ju see mingi küsimus sellepärast, et neid, kes seda ei järgi, neid jagub, et need kahjuks nii on, et inimesed, väga paljud, kes meie juurde tulevad, ütlevad nii, et jah, ma olen juba paar diivanit ostnud, nüüd ma tahaks kinda peale välja minna. Et on väga palju, üha rohkem on neid noori, kes pigem koguvad raha ja on nagu kursis selle tarbimisühiskonna dilemadega ja proovivad kohe pigem siis osta korraliku asja. Aga noh, teiselt poolt ongi siis väga palju neid inimesi, kes on nagu selle raja juba korra läbi käinud ja võibolla ei taha seda iga 2 aasta tagant korrata.
Üks mõiste on veel siin mööbli puhul sõna, mida kasutate palju, on ergonoomika, ergonoomiline toode. Mm-hmm. Mida see täpsemalt tähendab?
No, number üks on see, et ergonoomika on tegelikult mingil määral nagu suhteline. Ergonoomika on teadus, see teadus käsitleb siis seda, et kuidas inimene keha suhestub mingile tegevusele. Töökoha ergonoomikat me oleme väga palju kuulnud, sellest räägitakse aina rohkem. Ehk siis, kuidas me istume seal nii-öelda. Aga samamoodi ka, kui me, ma ei tea, kodus tõesti loeme diivani peal raamatut või vaatame filmi, ka see on ergonoomika, kas meil hakkab seal selg mingi aja pärast valutama või mitte. Et hästi populaarsed on pehme mööbli maailmas, hästi pehme mööbel. Istud peale ja me näeme väga tihti, kuidas inimesed tulevad salongi diivanid proovima.
Vajud sinna sisse, nagu tahad
istud seda. Istud korraks nagu peale, vaata, oh, pehme. Mõni isegi istu katsub käega, oi, see on pehme, see on hea. Pehme ei tähenda ju alati head. Nagu me korra varem juba mainisime, siis see pehme tähendab seda kompromissi, et okei, et korraks on see efekt on mõnus, aga pehmem porol on see tähendab seda, et ta on ka vähem tihedam, ehk ta on ka lühem elujaaga. Teispidi on see, et pikemal istumisel selgub nagu see ergonoomika tõde. Ehk siis kui on mingi toode on liiga pehme ja ei toeta õigetest kohtadest, õigetest punktidest, näiteks alaselg, mis on oluline, mis peab olema toetatud, siis me lihtsalt väsime ära ja me tegelikult no, see ei mõju meil hästi ja me ei ole pärast värsked sealt diivanilt tõustes ja lähme magama kuidagi, oleme sealt paar tundi telekas veetnud, aga keha nii läbi nagu oleks, ma ei tea, kaks tundi puid vedanud, eks ole. Hea ergonoomika püüab neid probleeme lahendada, aga mille me peame muidugi jälgima on see, et inimesed on väga erinevad. Kui inimene 1,50 m pikk või 190 pikk, siis nende ergonoomika eeldused on ju täiesti erinevad. Ehk siis siin on nagu see koht, kus tuleb paratamatult siis leida peresse kompromiss tihti peale ja või tuleb siis leida enda jaoks see õige.
Kuivõrd kultuurispetsiifiline see sama ergonoomika küsimus on, et noh, ma ei tea, et kuskil Lõuna-Euroopas on ühtemoodi arusaam ja nõuded inimestele, et mugav on selline ja siis võib-olla Skandinaavias teistmoodi või kuidas seal on see erinevus?
On küll, no muidugi hästi suur on Aasia maade ja siis Euroopa maade ja ütleme lääne kultuuri vahel, et seal on need nõudmised ootused hästi erinevad, et aga pigem nagu mis meil on nagu olulisem on praegu see, et mis on sinu elustiil, et kuidas, millised nõuded sinu elustiil siis võibolla sulle meeldib tõesti filme vaadata, võibolla sulle meeldib lugeda, aga võibolla sulle meeldib hoopis, ma ei tea, hästi palju PlayStationit mängida seal diivani peal et või tugitoolis, et pigem me peame hästi palju lähtuma sellest, et kuidas me saaks nagu oma elustiilile selle õige lahenduse.
Millised on nüüd need populaarsemad tooted siis teil, mis teil on õnnestunud tõesti, mida julgete välja tuua siia lõpetuseks, et anname mingisugused näited ja siis saamegi selle kokku võtta selle teema?
No kindlasti, mis on meil täna saanud väga-väga palju head tagasi, sedet on meie uus poodi. Et voodi oli üks teema, mida me aastaid ei käsitlenud, sest et, noh, me olime oma spetsialiseerunud diivanitele ja tugitoolile, et see oli meie asi, aga järjest rohkem siit küsiti. Et okei, okay, aga millal teie siis oma voodiga välja tulete? Oot, küll me mõtleme selle peale. Ja no mingi hetk me, noh, siis see juhtub täpselt siis kui hakkad isendele voodit ostma. Siis vaatad, et tõesti, ei olegi nii lihtne leida seda nagu head voodit, et mis oleks vastaks nendele ootustele, mis ühel disaineril võivad olla, eks ole, kes on harjunud selles maailmas opereerima. Ja siis me nägime, et tõesti seal maailmas on päris palju ära teha. Ja ma lähenesime natuke teise nurga alt, et me saime nagu aru seda, et noh, hea voodi number üks on see, et ta peab olema tõesti tugev ja tõesti vastupidav. Aga samas me tahame, et voodi oleks elegantne ja õhuline. Et me läksime üldse täiesti metallraami teed. Meil on hästi tugev metallraam. See tähendab seda, et see fundament on tugev, mille peale me nüüd need madratsed paneme, mille peale me selle disaini loome. Ja teine asi, millest me lähtusime, on see, et kui meil tuli siin varem juttu sellest, et okei, me väsime ära võib-olla mingi aja pärast disainist. Ehk me tarbime seda voodit on ja trendid muutuvad või tahaks lihtsalt vaheldust. Siis me lähtusime sellest, et mitte ainult kangad selle voodi peal, siis need kangast detailid ei ole vahetatavad, et me saame sametist diivanist teha nüüd hoopis villase voodi. Vaid teine asja on ka see, et meil on muudetavad siis selle erinevad peatsid. Me saame peatseid vahetada. Ehk meil on tulemas kohe juurde päris lai kollektsioon erinevad peatsid ja see tähendab seda, et kui me nüüd kolime, meil on ruumi hoopis teistmoodi või me tahame natukene lihtsalt värskendust oma magamistuppa, siis kogu see raam jääb samaks. Me lihtsalt telime uue peatsi sinna, vahetame selle ära ja me saame täiesti uue nagu voodi, aga me ei pea tegelikult kogu voodit välja vahetama. Et, ja seda, see on päris hästi vastu võetud, et see on küll olnud nagu väga, väga hea.
Et voodi välja töötamine on ikka täiesti teine maailm võrdles diivani ja tugitoolidega?
No mingil määral, aga ega see printsiip on ju sama. Ehk korraliku lähteülesande seadmine, selle turu kaardistamine, enda ootuste vajaduste kaardistamine, see on ju ikkagi sama ja selles mõttes ta nagu nii palju ei erine, aga mingil määral on ta ikkagi uus maailm, jah.
Okei, voodi, nii mida veel välja toote?
No samamoodi, ma arvan, et täna meie kõige populaarsem toode on ikkagi diivan Moss. See on ka üks minu enda kõige lemmikumaid tooted meie valikus, et miks sellepärast, et seal tõesti silm puhkab. Kuidagi vaatad, mitte ainult, jah, ütleme, kui sa vaatad, siis puhkab silm ja kui sa peale istud, siis sa puhkad ise. Et see on õnnestunud kuidagi, ma olen hästi tänulik ma disaineritele Joonasele ja Mihklile meeskonnas, et kes on, nägid nagu sellega palju vaeva ja neil õnnestus kuidagi tabad ära selline skandinaavilik minimalism, selline puhtus, aga samas, et see diivani ei oleks liiga, ütleme nagu igav, seal peab ju midagi olema, mis kuidagi nagu haaraks meid, et oh, siin on midagi, aga ma ei tea, mis see on.
Mis seal siis on?
Ja number üks on see, et need proportsioonid on lihtsalt nii paigas ja number kaks on see, et seal on sellised paar üks vahvat detaili, et seal on natukene siis mingisugused sellised, kus me nüüd on, kandid on nagu polsterdusele tehtud, et seal kangale üks väiksed aksendid antud ja muidugi üks kõige lahedamaid detaile on siis, kuidas käe tugi ja siis istumise osa saavad kokku, et seal on selline väikene jõnks sees, kõik on nagu paigas, aga siis mingi asi on nagu seal kirstordil, et
miks selline nimi diivanil, ma jäi kõrva selline huvitav nimi?
See nimi oli meil tegelikult ammu, Diivan Moss. Kuidagi üks hetk avastasin, oh, et see kõlab nagu hästi, see on nagu boss, aga ta ei ole päris boss, aga ta, selles S-is, selles nagu väljendub mingisugust pehmust, aga see M annab sinna sellises konkreetsuse. Ja me tihti, me paneme oma nimesid selle järgi, et kui me teeme toote valmis, siis me vaatame peale ja proovime hääldada neid ja vaatame, kas ta on seda nagu või ei ole seda nagu. Aga see nimi oli meil varem olemas ja siis vaatasime, et ei olnud tulnud piisavalt nagu seda õiget diivanit ja kui ta ükskord tuli, siis vaatasime, okei, nüüd on meil Moss olemas.
Kas ka midagi veel, näiteks tugitoolidest tuua või mida veel?
Jah, tugitoolist on see sama Voog tugitool on ikkagi leidnud nagu koha väga paljudes, mitte ainult kontorites, hotellides, vaid väga palju ka inimeste kodudes. Just tema mõte ongi see, et ta on õhuline, aga ta on ikkagi piisavalt jäik, et inimesed ütlevad, oh, see on täpselt ideaalne, et läpakaga tööd teha, oh, see on täpselt ideaalne, et kududa, oh, see on täpselt ideaalne, et raamatut lugeda. Ehk inimesed on nagu leidnud seal selle, et see mitte liiga pikali asend paras jagu püsti, aga samas nagu selline õigetest punktidest toetav ergonoomika, aga samas näeb nagu väljakutsuv ja värske välja see tooda, et see on nagu see, mis on selle toote kuidagi inimeste südamesse viinud ja meil on selle üle muidugi väga hea meel. Ja no muidugi eriti hea meel on meil selle üle, et tegelikult meie kõige esimene toode ju Diivan Cosmo on nüüd siis valitud ka Eesti disainimuusiumi kogusse. Et see on tõesti väga liigutav.
Nii et natuke on sellist ikkagi loomingulist kirge ka no, või siin palju on te loomingulist kirge?
No muidugi see on ikkagi, disainer on ikkagi mingil määral südames ju kunsti inimene ka on ja aga tema Kui kunstnik rahuldab ise enda vajaduse, siis disainer ikkagi ühiskonna ja et teiste vajadus nii-öelda, et siis see on, aga eks selline loominguline kirg on ikkagi see, see hea disainer ongi võibolla see, kellel see kunstniku pisik on kõikagi seal olemas.
Et kui ma ütlen teile tarbekunstnikud, siis mingit solvumist siit ei ole.
Ei ole kindlasti. Aga samal... Võite skulptorit ka öelda.
Isegi. No nii, meil on saata aeg läbi. Eramaja ehituse seekordne saade oli disainmööblist, kodumaise disainmööbli tootja Oot Studio omanike disainer Marko Ala oli külas. Aitäh, Marko!
Ja, aitäh!
Edu ja jõudu, hea kuulaja! Eramaja ehituse saates kohtume nädala pärast. Ilusat kevade jätku, püsime terved kuulmiseni!
Sisuturundussari Eramaja ehitus Äripäeva raadio.